Të jesh i ri në Meksik është pasuria më e madhe, e cila nuk mund të sakrifikohet. Ishte i fuqishëm inkurajimi i Papës Francesku për rreth 100.000 të rinj që umblodhën në stadiumin e Morelias në Meksik, ndërsa në Evropë afrohej me snata. Ata kënduan, u mallëngjyen, kërcyen me koreografi të bukura, u lutën e dëshmuan, e quajtën natin e shenjtë Vëlla e At e Papa. Në përfundim të ditës së 4 të shtektimit të tij apostolik, ju përgjigj lirshëm e paletër etjes së tyre për vlera, familje, paqe e drejtësi. Një e vetme fjala që u propozoi Jezu Krishti.
Ati shejt pati para vetes një stadium të mbushur me tullumbace e me duar të ngritura lart për ta përshëndetur. Resht e resht, të gjithë flamujt e djoqezave, pastaj vafe tradicionale, elvizje me ngjyrat e fluturave të mëdha monarke, karakteristike për gjithë kontinentin Amerikan, deri në lëshimin e tullumbaceve të bardha që mbushen qiellin, së bashku me një kryq imponus, në hijen e cilit të rinj parashtruan problemet dhe shpresat e jetës së tyre. Luna, korrupsioni, trafiku i drogës, papunësia, edukimi i keq seksual dhe humbje e marrëdhënieve njerëzore të vërteta. Këto vështirësi që u alternuan mbi podium, ndërsa flisnin të rinjt njëri pas tjetrit. Papa merr të shënim e dëgjonte aspiratat e tyre për familjen e paqen.
Nuk duam të kemi frikë, nuk duam të përshtatemi kësaj gjendje, duam të jemi të rinj në dalje, siç na thoni ju. Pra të rinj që impenjohen në jetë, por ku të kapemi për të pasur shpresë, pyetën ata Papën Francesku. E ati i shenjtë i mallëngjyer nga ky besimi patundur e nga dashuria të rinjve, u la atyre një fjalë të vetme, Jezu Krishti.
Ustedes son la riqueza de México. Ustedes son la riqueza de la iglesia.
Ju jeni pasuria e Meksikës, pasuria e kishës, e nuk tallem, e as po ju bëj laika. Jeni pasuria që duhet çndruar në shpresë, si lënda e parë që duhet punuar. Por nuk ka shpresë nëse nuk e vlerëson vetveten. Nëse nuk kush të zhvlerëson, të mjanon, të bën ta njesh veten. Si tishe i kategorisë së dytë apo të katërt, gjë që të shkatërronë të vret, ose edhe më keq, të bënd besosh se vlen vetëm nëse je i pasur.
E kuptoj, shtojati i shenjtë, se është e vështirë ta ndjesh veten pasuri për kombin, kur nuk ka mundësi punë të denjë, kur mohohen të drejtat, por po ju a përsëris. Është kështu si u them sepse
porque como ustedes creo en Jesucristo.
Sepse ashtu si ju besoj në Jezu Krishtin, është ai që e shndron pasurinë në shpresë, që rizgjon magjinë e ëndrave, që të bën të thuash se mënyra e vetme të jetuarit nuk është varfëria, mjanimi, trafiku i drogës, është Jezu Krishti ai që i kundërshton të gjitha përpjekjet për t'ju bërë padobishëm, ose mercenar të thjesht të ambicieve të tjetër kuj.
Prandaj u tha Papa të rinjve, kur gjithçka ju duket e rëndë, bota shëmbet para jush, mbahuni fort pas Krishtit, mos e lëshoni dorën e tij, e nëse bini, ngrihuni sërish, sepse siç thuhet në një këngë malesh,
en el arte de ascender el triunfo.
Në artin e ngjitjes nuk triumfon kush nuk bie, po kush nuk mbetet për tokë. Pra kur të mos rrini për tokë, theksoj Papa, e kujtohni se Jezusi ju ndihmon. E nëse bie në një shok, qëndrojini pranë, e me anën e terapisë dëgjimit jepini forcë në emër të Krishtit.
Të jeni të mprehtë si gjarpri dhe të përvujt si plumbi. Ky që imazhi që u përshkroi Papa të rinjve duke reflektuar mbi tri fjalë kyçe, shpresa, pasuria dhe digniteti. E u kërkoi të ndërtojnë shenjtërore, jo vende fizike, për bashkësi, familje, sidomos familje, ku të mësojnë të ndajnë gjithçka me të tjerët, të mësojnë të dallojnë të mirën nga e keqja, e ta dinë ç'është dashuria e vërtetë. Familje që janë shkolla e parë e guri bazë një kombi të madh. Çastet e fundit të këtij takimi të paharrueshëm ju kushtuan lutjes korale për Virgjën e Guadalupes, udhëhequr nga Papa Francesku.
Alla Madre di Guadalupe, a pedirle Que nos haga conscientes de la riqueza que Dios nos dio.
Na bëft vedishëm për pasuritë që na ka dhënë Zoti, na rrit në shpresën e Jezu Krishtit, në mënyrë që të ecim në jetë me dinjitetin e të krishterëve.
Gracias.